І в нашій студії ми вітаємо члена політради партії «Рух нових син» Володимира Федорина. Доброго вечора, пане Володимиру. От ми анонсували розмову з вами, чого хоче партія «Рух нових сил». Давайте розпочнемо нашу розмову з того, з вчорашнього, я би сказав, інциденту, який стався, заклик йти брати жовтневий чи не брати жовтневий, так? Вже потім всі бачили коментарі того ж самого екс-президента Грузії Міхаїла Саакашвілі, що він відмовляв брати жовтневий.
Фреймінг – це наше усе. Почну з цього. Тому я хотів би спочатку відповісти на питання, яке ви поставили спочатку нашого ефіру, чого хоче партія «Рух нових сил». І я би використав тему вашого другого спікера Андрія Блінова. Насправді ми хочемо, щоб українська економіка зростала і щоб гривня зміцнювалася.
Цього хочуть майже понад 40 мільйонів жителів цієї країни.
Я нещодавно чула Гройсмана, він теж цього хоче.
Але для цього треба змінювати економічну політику. А економічну політику ми можемо, як ми вже це розуміємо зараз, і мої однодумці, я думаю, дуже багато киян і громадян України, вони розуміють, що зараз ми можемо бути почутими тільки, якщо ми почнемо показувати владі, депутатам, президентові, що нас багато, що нас не задовільняє олігархічна система, система, коли кошти платників податків розподіляються, ну, знаєте, як це було з бюджетом?
Пане Володимире, знаєте, перепрошую, от ми вже якось навчилися показувати, що нас багато. Так, в історії України були події, які демонстрували, що нас багато, і ми не задоволені. Мені хотілося перевести нашу розмову трохи в іншу площину. У вас є програма, очевидно, так? На програмі є економічна платформа. Що ви, власне, пропонуєте змінювати? Як політики? Не тільки, в принципі, застосовуючи свободу мирних зібрань, що абсолютно справедливо і конституційно, але, власне, мені хотілося б більше дізнатися, як ви в площині законопроєктів, в площині стратегій хочете змінювати економіку країни?
Дуже дякую вам за це питання, але я хотів би наголосити, що, Любомире, я пам'ятаю, що я маю і мушу відповісти на ваше питання, але мені дуже приємно, що ви якраз про зміст, чого ми взагалі пропонуємо і
я взагалі
заради чого.
Про зміст, ви далі почуєте і глибше.
Ну, це дуже круто. Ну, ви знаєте, можливо, ви чули, що я 4 роки тому написав книжку «Розмов з Кахою Бендукідзе».
Так. Я її навіть читала, просто
імперія.
Чула. Так.
І він, ну, насправді, ми працювали над цією книжкою, можна сказати, 10 місяців, а можна сказати, там, 10 років. І я пригадую нашу розмову в 2012 році, коли я був редактором Forbes Україна, запросив Бендукідзе до Києва, і тут, в Києві, він зустрічався з багатьма опозиційними політиками, зустрічався з паном Тігіпком, зустрічався з Яценюком, і ця розмова була надрукована. А також він зустрічався з паном Порошенком, який тоді працював міністром економічного розвитку. І Каха після цієї зустрічі був дуже здивований, тому що він приходить і каже, ви знаєте, він мене питав, а як ви економіку стимулюєте? Ну, я йому відповідаю, ми податки знизили. Ні, ну це ви завжди це всім розповідаєте, це ж якась маячня. Тобто, а насправді як? Ну, тобто, насправді, нам треба зменшувати тиск держави на економіку, нам треба знижувати податки, нам треба відміняти, Саакашвілі каже, 80% регулювання. Я думаю, що це близько до цього, там 60-70, можливо, 80% всіх цих дозволів, сертифікатів, які насправді нічого не вирішують в нашому житті, але дозволяють, по-перше, бюрократам отримувати гроші. Це корупційний податок. По-друге, вони стримують енергію людей, вони не дозволяють людям починати робити власну справу, власний бізнес. І це веде до того, що там насправді українці вже почали голосувати ногами. вони від'їжджають, і ми можемо втратити, якщо ми не змінимо економічну політику, якщо ми не знизимо податки, якщо в нас не буде вільного підприємництва, якщо в нас будуть продовжуватися ці шалені рейди наших силовиків до підприємців. Ви чули новину, що вони навіть прийшли до видання, яке пише про криптовалюти? І знайшли спосіб, як щось вкрасти.
Здається, законодавчо це змінили, так? Так званий закон про маски-шоу, так, що до підприємців вже не так буде
легко. Я перепрошую. Змінили, але вони все одне приходять, вони все одне знаходять спосіб вкрасти гроші платників податків. Тому, якщо про програму, ми мусимо прибрати силовиків з економіки. Наші правоохоронці мають забути шлях до бізнесу, якщо там немає якогось дуже важкого злочину, якщо там немає...
Або немає корупційної складової.
Корупційна складова, погоджуюсь, для цього в нас є НАБУ, і я вважаю, що НАБУ там останні два роки нормально працює. Але СБУ, МВД, прокуратура, вони мають забути шлях до бізнесу. І це, можливо, навіть важливіше, але не менш важливо, ніж просто знизити податки на працю. Ми пропонуємо уніфікувати єдиний соціальний внесок та податок на працю на рівні 20%. Це зробить набагато... я б сказав, привабливішим сплачувати податки в білу, не користуватися послугами так званих конвертів і такого іншого. І це означає, що ми мусимо одночасно змінювати фіскальну політику. Ми презентували два тижні тому антикорупційний бюджет на 2018 рік. В чому відмінність від того, що за що проголосувала Рада? Ну, знижені податки. Ми показуємо, як за рахунок уніфікації і поетапного зменшення навантаження на працю можна отримати нормальні ті самі кошти. Ми запропонували скоротити витрати на бюрократію, на поліцейську державу, перерозподілити витрати на оборону від тих, хто стримує протести. Нам треба віддати кошти і витрачати їх ефективніше нашій армії, нашим Збройним силам, тому що, ну, насправді в нас дуже сильний ворог. І давайте не будемо себе обманювати зараз. Якщо ми будемо порівнювати бюджети на оборону чи напад в випадку Росії і оборони в випадку України, ми витрачаємо в 24 рази менше на нашу армію, ніж Росія. І це дуже, дуже велика проблема, яку ми мусимо вирішувати, у тому числі змінюючи фіскальну політику.
Володимир, я з вами погоджуюся. Ви тут зачепили таку тему, так званий rating doing business, так? Про спрощення ведення бізнесу. Є так званий рейтинг, який друкується кожного року. Україна зараз на даному етапі, вона перебуває десь на 80-х позиціях, так? Міхаїл Саакашвілі за 10 років переніс Грузію там з 134-го місця на 9-те в рейтингу doing business, ведення бізнесу, спрощення бізнесу і так далі. Скажіть, будь ласка, ви також говорили про корупцію. Внучатий племінник Едуарда Шеварнадзе, Георгій Шеварнадзе, він сказав, що Міхаїл Саакашвілі справді провів ці зміни, але він створив так звану елітну корупцію, так, в Україні. Тобто він прямо розповідає на камери в ефірах телеканалів. Я закінчу своє запитання. Добре. І він сказав, наприклад, його батько володів найбільшою сіткою супермаркетів в Грузії. І люди Міхаїла Саакашвілі, тобто його політичні соратники, приходили і прямо говорили до батька: нам потрібно 50 Тойот, купи нам 50 Тойот. І ці Тойоти мали бути поставлені. Він розказував, що кожного місяця платилося в фонд так званих чи реформ, чи Міністерства внутрішніх справ по 200 тисяч доларів його батьком. Так, Це так само хоче будувати Міхайло Саакашвілі в Україні?
Ну, я перепрошую. Перш за все, людина, яку ви називаєте племінником Шеварнадзе...
Внучатим племінником.
Ну, там угу. дуже... А. Тобто ви просите, щоб я прокоментував чиїсь твердження, які там не підтверджені. Ця людина провела весь свій вік в Україні. Тому, що я хочу сказати, ми вже мали про це таку нагоду порозмовляти. Я просто завжди дивлюся на те, що я бачу власними очима. Я знайомий з людиною, яка була 4 роки міністром юстиції в Грузії, 4 роки генеральним прокурором Грузії, Зураб Падеашвілі. Він, Каха Бендукідзе мене з ним познайомив майже там за тиждень до того, як Каха помер. Це людина за українськими, чи там за російськими, чи за білоруськими, він має бути мультимільйонером. Але це абсолютно звичайна людина, в нього, ну, давайте так відверто скажемо, в нього немає коштів. Він там останні роки працював як людина, ну, там, консультував USAID і інші донорські організації. Михайло Саакашвілі, ну, в нього також немає коштів. В нього немає assets, в нього немає нерухомості, в нього немає нічого.
Михайло Саакашвілі немає нічого?
Ну, майже нічого. Ну, в нього там є якийсь там один гектар.
А хто його утримує тоді?
Ну, утримує і власність, так? Це... Ми про це також говорили. Мене... І я вам відповідав, що якщо людина робить правильну справу, то немає проблем з тим, щоб хтось підтримував це, хтось сплачував там за їжу, за...
Ви знаєте, так легко впасти в залежність. Насправді політику треба буде дуже, дуже обережно ставитися до подібних пропозицій і, ну, подібного підгодовування. Я перепрошую, тому що це може вилитися в подальшому, знаєте, в такі речі.
Я погоджуюсь з вами абсолютно. Але ми мусимо про це казати, коли ми бачимо, що якісь рішення приймаються на користь там зацікавленої особи чи зацікавленої сторони. Я жодного разу не бачив, щоб будь-які рішення приймалися там тому, що хтось там щось підтримав. Ні, такого не було. Це перше. Друге, давайте, ну, гроші та політика – це взагалі найважливіше питання нашого часу. І в Америці, і во Франції, і в Україні. Минулого тижня чергова новина. Там підприємець з Херсонщини, який підтримував чи намагався підтримати Рух нових сил. До нього прийшли люди з СБУ, проти його дружини відкрили якусь кримінальну справу. Тому давайте будемо чесні та відверті. Зараз в Україні прозоре фінансування опозиційної діяльності неможливо. Тому що це означає, що людина, яка тебе підтримує, вона просто отримає дуже, ну, м'яко кажучи, дуже неприємні результати, візити від наших нащадків Фелікса Едмундовича або інших правоохоронних органів. Тому ви абсолютно праві, що ставите такі питання. Моя відповідь така. Я, ну, насправді... Я не дружина Саакашвілі, я не друг Саакашвілі. Я вважаю, що ми просто робимо спільну справу. Я жодного разу не бачив якихось вчинків, які б казали про те, що він залежний від якогось фінансування.
Ну, ви розумієте, що спільна справа, вона означає спільну політичну, зокрема, відповідальність.
Так, я це дуже розумію, але я не думаю, що те, що ми не там оприлюднуємо, як ми живемо, що це якась там вада на цьому етапі.
Ну, це насправді дивіться. Відкритість. Тобто
ні,
ви,
ну,
відкритість. Ви все одно нова
я просто хотів,
сила,
я би просто хотів вам сказати, що на вашому боці, на боці громадськості зараз працює ГПУ, СБУ, всі наші там нехороші, негарні вчинки, якщо вони є, вони будуть оприлюднені, вони будуть там показані з трибуни Верховної Ради. Тому я в цьому плані дуже спокійний. Мені немає чого приховувати з точки зору совісті. Ми просто намагаємось донести до людей... Любомире, можна я закінчу? Ми просто намагаємося донести до людей, що так, як ми зараз живемо, це дуже ризикований спосіб життя, ми як країна. що ми не зростаємо, що якщо ми не змінимо цю систему, ми будемо мати дуже негарні результати в вигляді еміграції мільйонів людей, в вигляді, ну, я не хочу це казати, але це може там багатьом нагадувати руїну 17-го століття, коли просто з України багато людей втекло.
Володимир, от я вас так слухаю, от і цікава ваша риторика. Ви сказали, що зараз на боці громадськості працює ГПУ, СБУ, а рух нових сил, він на чиєму боці? Він грає в свою гру якусь?
Він грає в гру, ну, за народ України.
А громадськість тоді хто?
Ні, ну, дивіться, знаєте, це був...
Ну, тобто...
Ну, можна. Я просто намагаюся пригадати цю цитату. По формі вірно, а по существу іздівательство. Це Володимир Ленін колись казав. І тому я хочу сказати, що в нас дуже багато законів, дуже багато регулювань, які насправді працюють на систему. Так? І громадськість, яка ще не готова до того, щоб бачити речі такими, які вони є, які більш звертають увагу на форму, а не на сутність, вона інколи опиняється по один бік з тими, хто намагається утримати цю систему. І це був дуже-дуже класний випадок 2 тижні тому, коли Юрій Луценко в стилі прокурора, генпрокурора СРСР Вишинського вийшов на трибуну Верховної Ради для того, щоб скомпрометувати і знищити репутаційно свого політичного опонента. І ви знаєте, що я сьогодні спілкувався з одним представником одного з наших європейських посольств. Я був вражений, що це була перша людина за 2 тижні, яка сказала, що це йому дуже нагадує show trials, тобто ці показові процеси 30-х років в Москві. І він спитав мене, а чому в пресі так мало про це говорять? Чому в преці так мало говорять про те, що поведінка наших можновладців зараз, вона просто, вона з радянських часів. І я б сказав, з не найкращих радянських часів. Ось така відповідь.
Я правильно зрозумів, український народ не може побачити Михайла Ісаакашвілі свого пророка, чи як?
Ні, ви неправильно зрозуміли.
Окей, тоді наступне запитання. От я з вами тут не погоджуюсь, що в пресі мало про це показують, дуже багато показують.
Ну, про те, що це НКВД-стайл роботи ГПУ, я не читав.
А жодної, тобто журналісти статті мають робити таке порівняння, так?
Ну, це дуже очевидне порівняння, на мій погляд.
Коли... Ви знаєте, допоки команда адвокатів і адвокаток пана Саакашвілі чудово себе проявляє судді, власне, говорити, що це, ну, типова, скажімо, радянська система судочинства, я як адвокат собі не можу дозволити.
Я не кажу про судочинство, я кажу про політичну розправу. Ну, всі бачили, що там Генеральна прокуратура починала в особі свого очільника, так би сказати. Що це державна зрада, що це ще щось.
Я вас розумію, але почуйте мене, коли насправді на судовому рівні просто люди добуваються, так? Добуваються своїм професіоналізмом. Я поважаю команду адвокатів, котра працює з вами, власне, з паном Михайлом. Але коли вони домагаються перемоги, це вже означає, напевно, що репресивна машина, ну, тобто я це беру цитата лапки, а влади не настільки, власне кажучи, або сильна, або не настільки вона може дати раду і впоратися, а на будь-якому рівні НКВС, пана Вишинського свого часу, з тим, хто їй не подобається.
Ну, я з вами повністю погоджуюсь, і я вважаю, що це якраз результат того, що український народ тричі вже
з 90-го року... Це означає, що, наприклад, можна... судова гілка влади, так? Якщо ми говоримо про тоталітаризм або наступ влади, менше з тим, вислухувала аргументи
абсолютно
і ухвалила абсолютно адекватне рішення.
Я просто хочу підхватити ваше питання, яке ви поставили там десь 20 хвилин тому, що насправді і це є результат боротьби українського народу за демократію, за те, щоб працювали незалежні інститути. Так, у нас дуже багато проблем і в судовій гілці, і з, я думаю, що навіть і в СБУ, і в ГПУ там є тисячі працівників, які чесні, які не готові працювати за замовленням можновладців. Але так, і але ця боротьба, вона ж не закінчена. Ми так, ми маємо суддю Цокол, щодо якої вже є дисциплінарне провадження. Ви чули про це? І це так. Відповідь системи на її поведінку.
Ну, тому там багато іншої моментів і поведінки було стосовно пані судді. Зараз це не є предметом нашої розмови, тобто це окрема історія. Я б хотіла би повернутися, наприклад, до форми і до сутності. Ви вживали ці терміни. От, власне, з кількох амбасадор, сьогодні можна було це побачити, по реакції преси, наголошувалося на тому, що зловживання правом на мирний протест, зокрема, було означено заклика, від котрого відмовляються, власне, і пан Саакашвілі теж, наскільки мені відомо, знову ж таки, від повідомлень моїх колег, від прямого цитування пана Саакашвілі, штурмувати Жовтневий палац. От форма і сутність. А якщо б не привертати увагу до форми, треба привертати увагу до сутності. Навіщо це взагалі було робити, скажіть?
Ну, дивіться, слово «штурмувати» тут дуже важливо, тому що це слово, яке не було сказано, але навколо цього слова вибудовується там ціла концепція про там захват чи там пошкодження державного майна. Ну, насправді ми учора декілька годин говорили про те, як взагалі це відбулося, тому що там для мене особисто і для багатьох з тих, з ким ми проговорювали учорашній сценарій мітингу, ну, це був сюрприз. Тому можу
був від Михайла Саакашвілі для вас?
Ну, так, коли я почув це зі сцени, ну, там взагалі не було такого плану, щоб відкривати штаб в Жовтневому.
Тому це його самодіяльність була, так?
Ну, я ж, ви не даєте мені закінчити. Я якраз провів роботу і спеціально для вас і для себе, щоб зрозуміти, що це було. Тому, як я бачу цю картину, вона виглядає зараз так. Протягом мітингу була досягнута домовленість з нашими партнерами, народними депутатами, які зараз тримають військовий табір на Грушевського, що в Жовтневому палаці буде облаштована, буде, друзі, я перепрошую, буде облаштовані там 2 чи 3 кімнати, де будуть жити та працювати дружини політв'язнів. Ви, mm-hmm. ви чули про те, що там 4 бійця, 3 чи 4, я перепрошую, Донбасу, вони зараз затримані, вони зараз чомусь в Маріуполі знаходяться під вартою. І
ну, це не чомусь. Там є чіткі звинувачення зі сторони органів.
Ну, чомусь ми кажемо, знаєте, чому? Ну, тому що...
Ми говоримо про сутність і про форму, ні, так? Ні, от знову Любомир, ми це саме, Любомир, це не чомусь. Ну, там є чіткі чомусь, звинувачення.
Ні, чіткі звинувачення, це ще не значить, що ми не маємо сумніватися в тому, що це не є політичне.
Ми сумніваємося, але це
ми
не
впевнені,
чомусь.
Ми
звинувачують цих бійців у тому, що вони, наприклад, один з них застосовував тортури.
Ну, наприклад,
ну, є такі звинувачення?
Виногородського звинувачують в тому, що він брав участь в рейдерстві.
Так.
Ну, тоді ну, це не чому. В ситуації, свідками якої був і особисто Саакашвілі, і декілька наших активістів, це була спроба не з боку Гала захопити майно фермерів, і Гал, наші активісти, вони якраз чинили опір тому, щоб хтось, я так розумію, що це хтось з оточення з депутатів, привласнив собі майно фермерів там на Кіровоградщині. Тому була така домовленість, вона виникла на сцені, і Михайло зі сцени сказав, що ось ми відкриваємо цей штаб, там в вигляді 2 чи 3 кімнат в Жовтневому. Це орендовані приміщення, так розумілося. І закликав іти туди. Не прати, не штурмувати, а просто йти до штабу.
Якого там ще не було?
Ну, за тією інформацією, яка була
Він мав з'явитися
Михайла,
після заклику.
Ні, він не мав з'явитися. Ну, якщо ви бачили цей стрім...
Я був присутній, я чув ці слова Міхайла Саакашвілі.
Йдемо...
Слова «штурм» не було.
Не було.
Він сказав, будемо облаштовувати там штаб,
будемо
тому що холодно, і розблокуємо дороги біля парламенту.
Дуже класно, що у вас така чітка пам'ять.
У мене чудова пам'ять, я це підтверджую.
Це класно. І він каже... Зараз має
про
Єгор...
політв'язнів
ні,
я нічого
ні,
не
ні,
чув.
Ні, зараз має... Ні, це я просто додаю вам інформацію, яка була серед присутніх, я був відсутній на сцені. І мав виступити Єгор Соболєв, який якраз був серед тих, хто запропонував цю ідею. Але якраз на сцені ви бачили, Михайло каже, зараз Єгор буде виступати, а Єгор вже там. Тобто Саакашвілі виходив з того, що... Ці кімнати вже орендовані, що там все нормально, і тому йдемо туди. Ну, насправді, своє особисте, скажу, відчуття для мене, ну, це було, ну, скажімо так, не дуже приємною несподіванкою, тому що, ну, який жовтневий, для чого, не дуже зрозуміло. Я не був частиною цих перемовин. Ось, тому... Коли я там опинився, мені також здалося, що ситуація не зрозуміла для багатьох. Ну, тобто люди, які взагалі, якщо ви бачили, які приходять на марші, вони взагалі не про те, щоб щось штурмувати, блокувати і все таке інше. Це кияни. Я б сказав, такий lower middle class чи просто middle class, так? Тобто інтелігенція.
Ну, там є різні люди, як і всюди на протестах.
Ну, я б не сказав, що там більшість присутні кияни. Отак.
Ні, ну там там абсолютно більшість киян, тому що, ну, просто я можу вам сказати, що коштів на те, щоб допомагати привозити людей з регіонів, в нас вже там немає.
Можливо,
просто
люди самі хочуть приїхати. Ви ж можете допустити такі сценарії?
Ні. Ну просто насправді в людей немає коштів. Та? В нас інфляція там дуже висока, і цей lower middle class чи просто middle class, ну, це не так дешево приїхати до Києва. Тобто я вважаю, що моя думка, я можу помилятися, але я думаю, що там не менш ніж 90% киян було. Ось, тому, але повертаюсь до своїх вражень від цієї юрби, яка дійшла до цього маленького майданчику перед Жовтневим. Ну, люди були здивовані, вони не розуміли, що там відбувається. Було дуже багато камер. І, ну, тобто, було зрозуміло, що там насправді немає, там вже на місці це було з'ясовано, що там немає цих приміщень для штабу, що там вже Національна гвардія, що там вже там зовсім інша ситуація, ніж та, як я зараз розумію, як це виглядало, коли на сцені говорили про те, що ми там облаштуємо цей штаб в Жовтневому.
Дякую, Володимир, за цю розмову. У нас же, на жаль, вичерпаний час. І, в принципі, я думаю, що ми в подальшому будемо розбиратися.
Але я хотів підсумувати.
Так, прошу, якщо можна, 20 секунд буквально.
20 секунд.
Так.
Ну, насправді, тільки мирний протест, тільки законним шляхом ми можемо змінити цю систему. Тому що кривавий шлях, він може привести або до розпаду України, або до громадянської війни. Тому давайте не вірити тим, хто каже, що мирні кияни хочуть щось штурмувати, блокувати і все таке інше.
Ну, і давайте
тільки мирний протест.
З повагою ставитися до будь-яких слів, правда? І коли ти щось проголошуєш, трохи
погоджуюсь з вами. Думати. Я погоджуюсь з вами.
Дякуємо Володимиру Федорину, члену політради партії «Рух нових сил», з яким ми розмовляли про вчорашній марш за імпічмент, який проходив в столиці у місті Києві.